Pirmkārt, darīt to, ko mēs esam darījuši jau līdz šim, stiprinot mūsu valsts ārējo drošību, strādājot ar mūsu sabiedrotajiem, panākot to, ka NATO spēka šeit ir izvietot saistībā ar Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā, Krīmas pretlikumīgo aneksiju un visu to retoriku, ko mēs dzirdām, lai šie spēki šeit paliktu maksimāli ilgu laiku, līdz brīdim, kamēr šī situācija paliek tāda, kāda tā ir. Tik nestabila. Otra lieta, ko es gribētu noteikti uzsvērt, ir, mēs esam diezgan daudz runājuši, un ne tikai runājuši, bet arī strādājuši par to, ka mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmējiem pārorientēties no tādiem nestabiliem tirgiem, kur vairāk varbūt ir politiski ietekmi, tāda kā Krievija, uz citiem. Un šeit mēs turpināsim strādāt, lai palīdzētu uzņēmējiem iekarot jaunus tirgus. Līdz šim tā ir bijusi Āzija, ir atvērtas trīs jaunas vēstniecības Indijā, Dienvidkorejā un apvienotajos Arābu Emirātos. Šobrīd es jau arvien vairāk dzirdu no uzņēmējiem to, ka mums vajag strādāt Āfrikas virzienā, mums vajag palīdzēt mūsu informāciju tehnoloģiju, farmakoloģijas rūpniecībai, pārtikas pārstrādes rūpniecībai, un tas ir tas, ko pilnīgi noteikti ir jādara. Trešā lieta, protams, ir viss, kas saistās ar Eiropas Savienību. Mēs esam skaidri definējuši to, ka mēs gribam būt Eiropas Savienības tā saucamajā kodolā. Tas ir tātad aktīvajā integrācijā. Mēs redzam, kā mūsu ciešāko sadarbības partneri Ziemeļ-Baltijas valstu reģionu, Penelux valstis. Mēs redzam to, ka būs ļoti nopietni jāstrādā pie jaunā Eiropas Savienības budžeta, kas tieši ietekmē mūsu arī tautsaimniecības attīstību un šeit. Lai nu, ko varbūt kāds cits teiktu, šis nav jautājums par vairāk naudas Latvijai, šis ir jautājums par to, lai maksimāli saglabātu to, kas ir, jo mēs labi zinām, ka līdz ar Brexit, līdz ar Lielbritānijas aiziešanu kopējais Eiropas Savienības budžeta apjoms mazinās. Un pats pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, protams, ir, kas varbūt nav gluži ārpolitikas prioritāte, es to vairāk definētu kā tādu mūsu pašu iekšpolitikas prioritāte, tas ir saikne ar mūsu tautiešiem, kas dzīvo un strādā ārpus valsts. Es teiktu, ka pirmais un galvenais uzdevums ir maksimāli nodrošināt sadarbību ar viņiem, palīdzot dažādu veidu biedrībām, palīdzot izglītības programmu veidā, skoliņām, un tad jau tie, kas tiešām vēlēsies atgriezties, ja šeit ekonomiskā situācija turpinās uzlaboties, tad arī, teiksim, caur šo saiknes programmu šie cilvēki atgriezīsies.